Eskertin edo izurkita femeninoa aztergai izango dugu datozen minututan Igor Erauskin sexologoarekin. Egunon, Igor.
Egunon.
Lehenik eta behin, eskertin edo izurkita femeninoa, zer da?
Bueno, bi kontzeptu jarri ditu eskirtin eta izurketa femeninoa. Lehenengo, eskirt inglesez bere sanaia da txorro, bai? Orduan, arrakasta izan dago azken aldian, ba, ideia honek, eskirtin honek, pornotik heldu den ideia bat da, ba, nolabait, neskak orgasmoa heltzerakoan, bolako txorro bat botatzen omen dutela, eta, bueno, hori ere izurketa femeninoarekin batu izan da. Hemen, nik uste dut gauza bi aklaratu behar diela, eta da, izurketa femeninoa esatea eskirtin dela, zalantza jarri daitezke. Ze, bueno, izurketa femeninoa bai gertatzen da, neska askok izurketa femenino hori izan dezakete, baina ez dakite gertatzen dela, eta ez neska guztiek egiten dute eskirtin hori, hau da, txorro hori, ez? Adibidez, nesketan orgasmo heltzeakoan ohikoago izaten da, olako neskak sentitzea flujo gehiago omen dutela, bai? Neskako askok ez dutu sentituko, ze askotan flujo hori orgasmoa gertatzen dena, neska askotan vaginaren barruan geratzen da. Bai? Baina, bueno, flujo neska askok sentitzen dute, ola flujo gehiago izaten dutela. Eta askoten hori nabaritzen da sexu harremanak egiten direnean, neska goian dagonean, ze nolabait ba, flujo hori jeitzi egiten da, eta nabaritu egiten da, ba, flujo gehiago omen dagoela, ez? Eta hori nesketan ohikoago da. Beste gauza bat da eskirtin hori deitzen den hori, bada holako txorro bat eta bueno, txorro nahiko potente bat, ez? Osea, orain ba pornoan eta asko erabiltzen den gai bata eta bueno, ba popularizatu egin da pornoaren bidez, ba eskirtin hori, ba txorro hori, ez?
Esan behar dugu alde batetik izurketa femeninoa eskin glandulatik datorrela, ezta? Baina beste batzuetan hor eskertin horretan txisa ere ager daitekeela.
Bueno, bai, hori 80-ko marka horretan Gary Shubak izen zen nola ikerketa bat egin zuena, berak egin zuen neska batzuk kontatzen den zutena, holako txorro bat botatzen zutela, eta honek egin zuen, ikerketa bat egin zuen, jakiteko ea, txorro horretan zer zen neskek isuritzen zutena, ez? Egin zuena da, neska hoiei holako tubo txikitxo bat sartu zieten uretratik, jakiteko ea, irtetzen zen likido hori, maskuria uste dut dala euskaraz behiga bai, ez da? Maskuriatik irtetzen den likido bat omen zen edo olako zerbait. Eta, jarri zituen masturbatzen, ea, horti segertatzen zen, ez? Eta ikusi zuen nola likido hori badirudi tubo horretatik irtetzen zen likido bat, zela, orduan, bazirudien, likido asko, maskuria behi horretatik irtetzen zen likido bat, zela, eta ez hori bakarrik, geroz, egindako beste ikerketa batzutan, ikusi izan da likido hori, txixaren, sustantzi haundiak zituela. Baina Shubak ere ikusi zuen ikerketa horretan, horrez gain, tubo horretatik irtetzen zen likido horrez gain, bai, kanpotik ere beste likidotxo bat agertzen zela, hola, beste modu batetako likido bat zan, lodiagoa zan, eta ikusi zuen ezberdina zela. Eta hori ikusi zuen izuitzen zutela deitzen denala glandula, skin glandula hoietatik. Osea, honei, skin glandula honei deitzen diote, eta, momentu embrionario horretan, bai esaten da, prostata maskulinoaren antzekotasun hor dagoela eta biak batera deitzen diote olako prostata femeninoaren inguruan. Eta hortik bai isuritzen zutela beste likidotxo bat, oso antzekoa, likido prostatikoaren oso antzekoa zena, ez? Orduan, bai ezberdindu behar ziren bi gai horiek, hau da, balde batetik, txorro horretan botatzen zen likido hori txisaren antzeko bat zala, eta bestea, ba, bueno, eskin glandule horietatik segregatzen zuten beste likido hori, ez?
Bi kasu praktiko izan berri duzu izurketa femeninoaren inguruan, lehenarekin,
bai, bueno, oso ezberdinatia, baina biak datoz leku berdinetik, ez? Eta da, izurketa femeninoaren inguruan. Bueno, bikote bat etorri zen, gehien bat neska izan zen, eh? Ba, berak kontatzen zuen, ba, egon bat eta mutilaguna ekin zegoela seksu harremanak egiten, ba, bueno, orgasmora altzerakoan, hola, sentsazio bat izan zuela, ba, berak komentatzen zuen. Jo, pentsatzen zuen, txisa egin behar nuela, ez? Eta orduan, ba, neska agobiatzen hasi zen, ez hori bakarrik, ba bai, berak hasi zen, hola, likido bat botatzen, agobiatzen hasi zen, eta mutila ere nolabait agobiatu egin zen, ez? Bueno, hori, kasu hori erraza izan zen, bueno, hori azalduz, ba, nolabait, neska batzuek orgasmora heltzerakoan nolako zerbait gertatzen dela, eta, bueno, ez dela, holan, inolako arazorik, ba, bueno, lasaitzea lortu zen. Baina, bigarren kasuan niretzako izan zen, pixka bat, takin nola esan, gogorrago igual esan daiteke. Bueno, kasu honetan, bigarren kasu honetan, neskak komentatzen zuen, ba, bueno, seksu harreman noietan, antxadan ez, ba, mutilak sentitzen zuela, neskak espazuen eskirtin hori egiten, ba, neskak ez zuela plazera lortzen. Ez? Kurioso esan da, beraekin hitz egiten egon nintzen da, klaro, basegoen horratzean, ba, ideia bat, esaten zuena, dibidez, orain, claro, eskirtin hori egiten ez baldin bada, ba, orgasmoa ez dala nahikoa, ez? Claro, oso gorra da, zenola bait, azidira olako, jake, seksu harremanetan gustora sentitzeko gauza bat da, bueno, beste arazo bat sortzen, ez? Beraien artean. Orduan, bueno, kasu hoie, kasu bi hoiek ekarri edate pizka bat honetaz hitz egitera, ba, nola bait, nik esaten da, normalizatzeko gauza bat, ez? Eta, bueno, ba, esateko nola bait, nesketan, ba, olelako egoera gertatzen diela, bai, baina niretzako, kontu zeuki behar da, normalizatzen direnean gauzak, ez normatibizatzeaz. Ez dakit, honekin saltzen naizen. Askotan egiten duguna hori normala da, baina hori ez badozu egiten, ez da normala. Orduan, normatibizatzen dugu, hori egin behar dela, ez? Eta gauza kontu zeuki behar dira, zer izan behar dan, zer danarekin. Ba, jente askok, gustora sentitzen da, eta ez da sentitzen, izurketa femenin hori gertatzen dela, eta horri sartzen baldin badigo orain, orgasmo on bat eukiteko edo satisfakzio puntu on bat eukiteko, ba, izurketa euki behar dutela neskak, ba, bueno, araksoa sortzen ari gara ez dauden lekuan, ez? Pizka bat, hau, bigarren kasuarekin batzen dut, ze uste dut, bikote honek, arazorik ez egoen leku batetan arazo bat sortzen ari da ideia batekin, eta da, adibidez orain, ja badirudi neskek izurketa hori sentitu behar dutela, beraien orgasmoa ona izateko, eta hori ez da egia.
Bukatzeko, Igor, izurketa femeninoaren inguruan lasaitasun mezu bat, ba, hori, bota behar da, ez da?
Bai, osea, gertatzen baldin bazaizu inoiz estatuna gertatu eta orain berria da, bueno, ba, oberena da ikustea, lasai, horrelako gora daude, neskarazko hori gertatzen jake, eta ez dauka olako arazorik. Baina lehen esan dudana, ez eratu beste arazo bat ez dagoen lekuan. Hau da, ore momentuan orgasmora altzerakoan olako sentsaziorik, osea, izurketa egiten dudanik, ez badaute egiten, hor bestago inongo arazorik. Orduan, bi gai horrek niretzako garrantzitua dira. Lasai, egoera natural bat da, neska batzuei gertatzen jakin gauza bat da, eta ez jakin egin gertatzen behar ez da gertatzen ez ez, ba, ze gustora sentitzen baldin badira egin duten honetan eta izurketarik ez dagon, ba, hori ohikoa da.
Igor Irauzkin, sexologoa, mila esker eta urrengora arte.
Zuei.
Agur.